VOA. ሰላም ከመያም ሲሆን ከመቀን ይሁን ዕድማት እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንሎሚ ረቡዕ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ተዳልዩ ኣሎ። ከምኡ ብዛዕባ ውፅኢት ምርጫ እስራኤል እውን ክነቕርብ ኢና። ርእቶታትኩም ኣብ መወዳእታ ሙዚቃ እውን ክህልወና እዩ። ኣብ ዘረባና ገሌኹም ፈነወና ብግቡእ ክትሰምዑ ዝተፀገምኩም ኣለኹም ርጉፅ እዩ ትፀገም ኣሎ ገለ ፍታሕ እውን ክንሕብረኩም ኢና። ፅንሖ ተቐፀበይና ሕጂ ግና ዜና ይቅድም ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ከምሲ ዜና ከስምዐኩም። ዕጡቓት ኣብ ዋና ከተማ ቱኒዝያ ንዝርከብ ሙዝየም ሎማዓንቲ ረቡዕ ብምጥቃዕ በጻሕቲ ሓዊሱ 19 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ቱኒዝያ ገሊፆም። ሓይልታት ፀጥታ ናብቲ ሰባት ዝተጨውዩሉ ንምእታው ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ብዝተኻየደ ተኽሲ ክልተ ጨወይቲ እውን ተቐቲሎም ኣለው። ካብ መንጎ ዝተቐትሉ እቶም 17 በጻሕቲ ካብ ፖላንድ፣ ጀርመንን ስፔይንን እዮም። ክልተ ኣባላት ሓይልታት ፀጥታ እውን ተቐቲሎም ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ሓቢብ ኤሲስ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓቢሮም። ኣብ ጥቓ ፓርላማ እቲ ሃገር ኣብ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ እንተወሓደ ካልኦት 24 ሰባት እውን ተቆሲሎም ኣለው። ፈፀምቱ መን ምዃኖም ንፁር ኣይኮነን። ኣባል ፓርላማ ሰኢዳ ኦኒሲ ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽተን ሚኒስተር ፍትሒ ዳያኑን ብዙሓት ወታደራዊ ሰበ ስልጣንን ብዛዕባ ናይቲ ሃገር ሕጊ ፀረ ሽብር ንምዝርራብ ኣብ ውሽጢ እቲ ፓርላማ ኣኼባ የካይዱ ምንባሮም ገሊፀን ኣለዋ። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ተኣሲሩ ዝርከብ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ሕክምና ከይረክብ ከልኪሎሞ ክብሉ ንጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ጉጅለ ሲፒጄ ገሊጹ። ብዓል ዋና ጋዜጣ ፍትሕ ተመስገን ደሳለኝ ስም ብምፅላም ብምልዕዓልን ናይ ሓሶት ሓበሬታ ብምሕታምን ገበናት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ 3 ዓመት ተፈሪድዎ ኣብ ዝባይ ተኣሲሩ ይርከብ። ኣብ ሲፒጄ ናይ ኣፍሪካ ፕሮግራም ሓላፊት ሱ ቫለንታይን ናይ ተመስገን ሕማም ዘሕደሮ ፈተና ዘርዚረን።
He is suffering, he's in pain. He used to receive physical therapy before he was jailed.
ብሕማምና ተሳቀየ እዩ። ቅድሚ ምእሳሩ ናይ ፊዚካል ቴራፒ ሕክምና ይረክብ ነይሩ። ሎሚ ከም ዝበለ ሕክምና ኣይረክብን ዘሎ። ስለዚ ዓብዪ ስግኣት ኣሎ። ናይ ሕቂኡ ሕማም እንተ ደኣ ተኳሲሕዎ ከይንቀሳቀስ ክገብሮ ይኽእል እዩ። እዚ ተቐባልነት የብሉ። እቲ ሃገር ዝፈረመቶ ዓለም ለኸ ስምምዓትን ናይ ባዕላ ሕገ መንግስታን ዝጥሕስ እዩ እየን ዝበላ ቫለንታይን። ብህፁፅ ሕክምና ክረክብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከመቻችየሉ ሲፒጄ ይፀውዕ ኣሎ። ወላዲት ኣዲኡ ንተመስገን ደሳለኝ ወይዘሮ ፋናየ እርዳቸው ንቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ቅዳሕ ዝገበረ ደብዳቤ ንናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ንሚኒስተር ፍትሕን ቤት ምክሪ ወከልትን ከምኡ እውን ንዲፕሎማሰኛታትን ብምፅሓፍ ውላደን ተመስገን ካልኦት ሰባት ክበፅሕዎ ዘለዎ መሰል ብመምሕዳር ቤት ማእሰርቲ ዝዋይ ተጣሒሱ ክብላ ጠሪዐን እየን። ምፅራይ ከም ዘካየደ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ገሊጽ ኣሎ። ኮሚሽነር ኣምባሳደር ጥሩነህ ዜና ኣማስዮም ንሄኖክ ሰማእግዚሄር ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ሪፖርት ንህዝቢ ዕላዊ ክኸውን ኢሎም። ናይ ኢትዮጵያ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናይ መንገደኛታት ነፋሪት ብምጥላፍ ኣብ ልዕሊ ዝተኸሰሰ ሓጋዚ ኣብራሪ ሃይለ መድህን ኣበራ ጥፍኣተኛ ኢልዎ። ሃይለ መድህን 10 ለካቲት 2006 ዓ ም 202 ሰባት ዝፀዓነት ናይ ኢትዮጵያ ቦይንግ ነፋሪት ናብ ሮብ ትጓዓዝ ኣብ ዝነበረትሉ ንመቆፃፀሪ ክፍሊ ብምዕፃው እታ ነፋሪት ኣንፈታ ብምቕያር ኣብ ስዊዘርላንድ ጀነቭ ስለዝዕረፋ እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝሓለፈ ሰኒ ጥፍኣተኛ እዩ ክብል ኣብዘየለሉ ወሲኑ ኣሎ። ዓቃቢ ሕጊ ካብ ዘቕረቦም ክልተ ክስታት ነቲ ሓደ ውዱቕ ዝገበረ ቤት ፍርዲ ነታ ነፋሪት ብዘይ ኣግባብ ብምቁፅፃርን መንገዳ ብምስሓት ገበነኛ ኢልዎ ኣሎ። ቤት ፍርዲ ናይ ቅፅዓት ውሳነ ንምሃብ ንድሕሪ ፅባሕ ዓርቢ ቆፀሮ ሂብሎ ሰበስልጣን ስዊዘርላንድ ንሃይለ መድህና በራ ኣሕሊፎም ከረክብዎ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓቲቶም ምንባሮም ይዝከር። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ናይጀርያ ብቦኮ ሓራም ዝተጨውያ ልዕሊ 200 ኣዋልድ ተምሃሮ ኣበይ ከም ዘለዋ ከም ዘይፈልጥ ንብዙሓት ከተማታት ካብቲ ጉጅለ ዝመንዝዐ ወታደራዊ ሓይሊ ናይጀርያ ገሊፁ። ኢቶማጀር ሹም ሰራዊት እቲ ሃገር ጀነራል ኬነት ሚንማ ሎማዓንቲ ረቡዕ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓይታት ምክልኻል ብዛዕባ እተን ኣዋልድ ኣብቶም ነፃ ዝወፁ ከባቢታት እናተኣላለሹ እዮም ኢሎም። ይኹን እምበር ዝተሓተቱ ሰባት ብዛዕባ ሃለዋት እተን ኣዋልድ ዝሃብዎ ሓበሬታ የለን ኢሎም። ናይ ሴራይሎን ፕሬዚዳንት ህውከት ብምልዓልን ሓድሽ ፓርቲ ንምጥያሽ ብምፍታንን ብዝብሉ ኣብ ቀረባ ካብ ኣባልነት ገዛኢ ፓርቲ ንዝተባረሩ ምክትል ፕሬዚዳንት ሳሙኤል ሳምሱማና ካብ ስልጣኖም ኣባሪሮሞም። ፕሬዚዳንት ኤርነስት ባዩ ኮሮሞ ሎማዓንቲ ረቡዕ ነዚ ኣብ ዝገለጹሉ እዋን ሳምሱማና ሓላፍነቶምን ስልጣኖም ንምግዳፍ ድሌት ኣርእዮም ኣለው ኢሎም። እቶም ምክትል ፕሬዚዳንት ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ፍሪታውን ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ዕቁባ ድሕሪ ምሕታቶም ጸኒሖም ናብ ሃገሮም ተመሊሶም እዮም። ሳምሱማና ንኢቦላ ተቓሊዖም ከይኾኑ ብናይ ባዕሎም ድልየት ኣብ ቀረባ ተገሊሎም ጸኒሖም እዮም። ናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ዓቃባዊ ውድቦም ሊኩድ ፓርቲ ትማልሶሉስ ኣብ ዝተኻየደ ፓርላመንታዊ ምርጫ ምስ ሰዓረ ኣብቶም ዝቕፅሉ 2-3 ሰሙናት መንግስቲ ከም ዘጣይሹ ገሊፆም ንራብዓይ ዙር ቀዳማይ ሚኒስትር ክኾኑ ዘኽእሎም እዩ። ድሕንነትን ፀጥታን ኩሎም እስራኤላውያን ንምርግጋፅ ኩሉ ዝከኣሎም ከም ዝገብሩ ገሊፆም ኣለው። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ 120 መናብር ሊኩድ 30 ስዒሩ ኣሎ። ቀንዲ ተናሓናሒ ፓርቲ ዚዮኒስት ዩኒዮን እውን 24 መናብር። መራሒ ዚዮኒስት ስዕረትም ብምእማን ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ናተኛሁ ስልኪ ደው ኢሎም እንኳዕ ሓጎሰኩም ኢሎሞም ኣለው። ሎማዓንቲ ረቡዕ ካብ ቤት ፅሕፈት ቤንጃሚን ኔታንያሁ ኣብ ዝወፀ መግለፂ መንግስቲ ንምጥያስ ዘድሊ 61 መናብር ንምቁፅፃር ድሮ ንኣናእሽቱ ፓርትታት የዘራርቦም ኣለው። ኣብ መወዳእታ ፖሊስ ጃፓን ኣብ ልዕሊ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ካሮላይን ኬነዲን ኣብ ኦክናዋ ጠቕላሊ ቆንስራል ኣልፈርድ ማግሊብን ንዝተፈነወ ናይ ሞት መጠንቀቕታ ይምርምሮ ኣለኹ ኢሉ። ሰበ ስልጣን ፖሊስ እቲ መጠንቀቕታ ናብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ብዝተደወለ ስልኪ ከም ዝተውሃበን ንሰበ ስልጣን ፖሊስ ጠቐሳ ጸብጸባት ፕሬስ ሓቢረን ኣለዋ። ኣብ ልዕሊ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዲፕሎማሰኛታት ዝዓለመ ዝኾነ ይኹን መጠንቀቕታ ኣኽቢድና ኢና ንሪኦ ዝበሉ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሰራሕተኛታትና ንምሕላው ኩሉ ዓይነት ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ይብል። ምስ መንግስቲ ጃፓን ንሰርሓልና እውን ይብል እቲ መግለፂ ብምውሳኽ። እቲ ዜና ዝስማዕ ዘሎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ቀዳማዊት እመቤት ሚሸል ኦባማ ዑደት ንምፍጻም ኣብ ጃፓን ኣብ ዝኣተዋሉ እዋን እዩ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ኣነርና ገብረ ናብ ዜናዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ፣ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ድሕሪ እቲ ትማል ዝተካየደ ምርጫ ኣባላት ፓርላማ ዓብዪ ዓወት ድሕሪ ምምዝጋቦም ንየማን ዝዛዘቡ መረፅቶም ብተሓጓስ ይጭድሩ ኣለው። ዋላ እውን ልፍንታዊ መንግስቲ ንክምስርቱ ዝግደዱ እንተኾኑ ንሓድሽ ጉጅለ ኣባላት ዓረብ ወሲኹ ምእኩሉን ፀጋማይን ክንፊ ፓርትታት ክብድህዎም ይኽእል እዮም። ኢየሩሳሌም ዘሎ ቀባሊና ስካት ባብ ዝለኣኸልና ሪፖርት ኣሎ። በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ኣብቲ ትማሊ ዝተሳለጠ መረፃ ፓርቶም ሊኩድ ከም ዝተዓወተ ድሕሪ ምግላፆም ደገፍቶም ዘስምዕዎ ድምፂ ተሓጓስ እዩ ዝሰማዕኹምዎ ድምፂ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኔታንያሁ ከምዚ ይበሉ።
ይሳግኑ ንፀኾን ገዶል ለሊኩድ
ኩሉ ዓይነት ተፃብኦታት ኣጓኒፉና ከሎ ግና ተዓዊትና፣ ፓርቲ ሊኩድ ተዓዊቱ።
ወግዓዊ ውፅኢት መረፃ እስራኤል ፓርቲ ሊኩድ 30 መናብር፣ ተቃዋማይ ጽዮናዊ መራሒ ፓርቲ ሌበር ኣይዛክ ሄርዞግ ድማ 24 መናብር ተዓዊቶም ኣለዉ። ኣብቲ 120 መናብር ዘለዎ ክነሰት ወይ ከዓ ፓርላማ እስራኤል ብመሰረት እዚ ጸቢብ ኣፈላላይ እዚ ሚስተር ኔታንያሁ ልፍንታዊ መንግስቲ ንክምስርቱ ክግደድ እዮም። ስዕረቶም ዝተቐበሉ ሄርዞግ ተቃዋማይ ሰልፊ ኮይና ክንቅጽል ኢና ኢሎም ኣለዉ።
ልፍነ ከማ ደኮት ሶካኽቲ ም ሮሽ ሜምሸላ ቤንያሚን ኔታንያሁ
ምስ ሚስትር ኔታንያሁ ተዘራሪበ እንቋዕ ሓጎሰካ እውን ይለየ ኣለኹ። እንተኾነ ዘለና ጸገም ዝጸንሐን በር ሓድሽ ኣይኮነን። ስለዚ መራሒ ጽዮናዊ ጥምረትን ኣመራጺ ድምፅን ኮይነ ክቕጽል እየ።
ሚስተር ነታንያሁ ቀንዲ መልእኽቲ ወፍሪ መረፃ ድሕነት ሃገር ዝብል ነይሩ። ሄርዞግ ግና ሕቶ ማሕበራውን ቁጠባውን ጸገማት ሸለል ኢሉዎ እናበሉ ንዘጋታቶም ከበራብሩ ፈቲኖም እዮም። ፕሮፌሰር ዩኒቨርሲቲ ሄብሬው ጌድዮን ራሃት ብዛዕባ ውፅኢት እቲ መረፃ ክትንትን ከሎ ሚስተር ነታንያሁ ዝተዓወተሉ ምስጢር ካብ ምሕር የማናይ ጸግዒ ዝሓዙ ፓርትታት ሚኒስትር ቁጠባ ሚስተር ቤነትን ካብ ሚኒስትር ወፃኢ ሌበርማን ዝተወሰነ ድምፂ ስለ ዝኸሰብ እዩ ይብል።
That's what Netanyahu did basically. He took from Bennett, he took from
ብመሰረቱ ነታንያሁ እንታይ ድዩ ገይደ መሲልኩም ካብ ቤነት እዩ መረፅ ትረኺቡ ካብ ሊበርማን እውን ቁርብ ድምፂ ረኺቡ እዩ ማለተይ ምሕር የማናይ ፅንፊ ተጓዒዙ ኣቐዲሙ እውን እዩ ሰሪሕሉ።
ሚስተር ነታንያሁ መንግስቲ ንምቋም ኢሎም ደገፍ የማናይ ፅንፍን ሃይማኖታውያንን ንክረኽቡ ክሓቲኦም ከምኡ ኮይኑ እውን ይብሉ ተንተንቲ ሚስተር ነታንያሁ ኣብ ፓርላማ እስራኤል ኣብ ላዕሊ ድምፂ ዝሕዝ 61 መናብር ንምርካብ ክፅገሙ እዮም። ናብኡ ንምምፃሕ መንተን ደገፍ ምእኩል መርገፂ ዘለዎ ፓርቲ ክሓተለዎም። እቶም ምእኩል መርገፂ ዘለዎም ፓርትታት እንትኾኑ ኣብ እዋን ዓወቶም ንልክድ እዩ ንሌበር ምድጋፍና ዘይተርፍ ኢሎም ነይሮም። ኣብ ክነሰንት እስራኤል እቲ ሳልሳይ ዝዓበየ ፓርቲ ሕብረት ፓርትታት ዓረብ ኮይኑ ኣሎ 14 መናብር ብምውናን። ቅድሚ ክልተ ዓመታት 57 ሚእታዊ ዝነበረ ተሳትፎ ዓረብ እስራኤላውያን ሎሚ ማዕረ ኣይሁዳውያን 70 ሚእታዊ ኮይኑ ኣሎ ይብል ተንታኒ መሓመድ ደራዊሽ። እቶም ተመሪፆም ዘለዉ ድማ ንሓድሽ ኣተሓሕዛ ዘቐድሙ ምዃኖም ይጠቅስ።
It's not just unity within the Arab community, but trying to seek who to partner with.
አመንጎ ማሕበረሰብ ዓረብ ስምረት ክህሉ ኣለዎ ጥራይ ዘይኮነ ምስ ማሕበረሰብ ኣይሁድ እውን ምሕዝነት ክፈጥር ንፍትን እዩ ዝብሉ ዘለዉ። እዚ ኣብ ማሕበረሰብ ዓረብ ሓድሽ ኣጀንዳ እዩ። እቲ ነባርን ንቁጣዕዕን ቅብፀትን ማሕበረሰብ ዓረብ ንውክል ኢና ዝብል ኣጀንዳ ኣረጊት ፖለቲካ ኮይኑ ኣሎ።
መሓመድ ደራዊሽ ወሲኹ ክልተ ኢድ ኣብ መረፃ ዝሳተፉ ኣባላት ማሕበረሰብ ዓረብ ናብ ምእኹል መርገፂ ዘለዎ ሰልፊ ንፀንበር ባህልቲ እዮም በለ። ካልኦት ተንተንቲ ግና ሚስተር ነታንያሁ መንግስቲ እንቶ መስሪቶም እዚ ሓሳብ እዚ ኣይዕወትን ይብሉ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክቡራት ሰማዕቲ፣ ከምቲ ቅድም ኣቢሎ ዝበልክዎ ሓደ ሓበሬታ ክህልወና እዩ። ብኸመይ ዝያዳ ክትሰምዑና ከም እትኽእሉ፣ ቅድሚኡ ግን ናብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ። ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝርአ ዘሎ ናዕብን መበገሲኡን ክርኢ ኢና። ኣጋይሽና ካብ ኣትላንታ ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ክኢላ ሕጊ ኣቶ ሙልጌታ ኣረጋዊኦም ምን ኣፈወርቂ እያ ኣዛድባቶም ናባቅ ሕልፈኩም።
ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ካብ እዋን ናብ እዋን እቲ ህውከትን ክስታይን እናተባርዐ እናተጋፍሐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ሶርያ ኣብ ሕማቅ ኩነታት እያ ትርከብ፣ ኢራቅ እውን ከምኡ፣ ሊብያ እውን ተወሲኻቶ፣ እንደገና ሕጂ እውን የመን ተወሲኻቶላ። ነቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ንምእላይ ኣብ ዝግበር ከይዱ እውን እንደገና ጉጅለታት ይፍጠሩ፣ ከም በዓል ኣይስስ እንደገና ነቲ ከባቢ ጥራሕ ከይኮነስ ንዓለም እውን ዘስግኡ እናኮኑ ይኸዱ ኣለዉ። እዚ ኩሉ እዚ መበገሲኡ እንታይ እዩ? እንታይ እዩ ከዝኸውን ዘሎ ስ ኣቶ ሙልጌታ?
ወል እኒያ ሓያቅ ያቀይ እዚ እቶም መራሕትን ክምልስዎ ይኽእል እዩ። ፕሬዚደንት ኦባማ ተያቢሎም እቲ ህዝቢ ብዙሕ ኣብ ሽግር ዝነብር እዩ፣ ድኽነት እኒአ እዩ፣ እቲ ድኽነት ንቴሮሪዝም ንምፍጣር ተጋላፅነት ይፈጥር ዓይነት እዩ። ካልኦት ለታ የብሉ ሓደሓደ ፀሓፍቲ ሃይማኖት ሳም ኣይዲዮሎጂ ወይም እምነት ኮይኑ ተወሲዱ ናይ ሃይማኖት እዩ ክስዕር ዘሎ ናይ እዩ ክልዕል ዘሎ ልብል እዩ። እስ ካልኦት ለለታ የብሉ እነ እዚ ንኣሜሪካ ፖሊሲ ዝፈጠሮ እዩ። ኣሜሪካውያን ኣብ ሚድል ኢስት ኣትዮም ስለ ዝሕምስዎ ኣለዉ እዮም። ለምሳሌ ኣሜሪካውያን ና ነፃነት ህዝቢ ኢና ነፃነት ኢና ከነስፍሕ ንደሊ ባህልቲ እዮም። ግን ኣብ ሚድል ኢስት እንዳር ወሲድኩዮም ነፃነት ዝረግፁ ሓይልታት እዮም ዝድግፉ። ለምሳሌ ንሳውዲ ዓረብያ ድግፉ እዮም፣ ንኢጅፕት እውን ክድግፉ ፀኒሖም እዮም። ልመን እዮም ወለ ይድግፎ እንታይ ዝበሃል ክርክር ኒአ ትካሊ ኮነ ኢልካ ሚድል ኢስት ንመቆፅፃር ንምጥፋእ ንምድምሳስ ዝግበር ፃዕሪ እዩ። ምክንያቱም እስላም ከም ሃይማኖት ዋና መሰረቱ ኣብ ሚድል ኢስት እዩ፣ ገንዘብ ለግኒ ካብ ሚድል ኢስት እዩ። ደርፎር ልክዓም ሓደሓደ ፀሓፍቲ ሃምልዎ ንኣስልምና ተኸተልቲ ብሓደ ወገን ብክርስትና ዝኣምኑ ወይም ዌስተርነርስ ዝበሃሉ ብካሊእ ወገን፣ ስለዚ ና ክልተ ዝተፈላለዩ ስልጣኔታት ግጭት እዩ ኢሎም ዝሓስብ ፀሓፍቲ ለኒአው እዮም። ስለዚህ ነዚ ኩሉ ሕውስ ዋሲ ደጊም ዳትስ ዋይ ብጣዕሚ ከቢር ኮይኑ ዘሎ ማዓት ነገራት ኣብ ግምት ጭገየ ክትርድዮ ትምክሮ ማለት
እዩ። እዚ ናይ ዓረብ ስፕሪንግ ዝበሃል ነይሩ ለውጢ ደልዩ ህዝቢ ዓረብ ዝተለዓለሉ ቅሂሙ ተሪፉ እቶም መራሕቲ ምስተኣለዩ ተኪኡ ከካይድ ዝኽእል ንሃገር ብዘይምህላው ተን ሃገራት ኣብ ሕንፍሽፍሽ ይኣትዋ ከም ዘለዋ እዚ ኩነታት እዚ ከመይ ክረአ ዝኽእል እቲ ዶክተር በርሀብ ዚ
እቲ ዝነበረ ናይ ዓረብ ስፕሪንግ ውፅኢት ሲ ፋሕ ኢሉ ተሪፉ ድብል ኣብኣ ከም ኤክሰፕሽን ክትውሰድ ግበኣ ናይ ቱኒዝያ ጉዳይ እዩ። እቲ መልዓሊኡ እውን ናይ ቱኒዝያ ጉዳይ ልክዕ ኣብ ካልእ ዓዲ ከም ዝረአ ሰባት ወይ ከዓ ህዝቢ ብሕልፊ ውፅዓት ሰባት እቲ ዝነበሮም መነባብሮ እቲ ዝነበረ ብዕልግና ናይቲ መሪሕነት ከዓኒ ካብ መጠን ላዕሊ ገንፊሉ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ እቲ ህዝቢ ተላዒሉ እዚ ልክዕ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝካየድ ዝነበረ ግፍዒ ኣንዲድዎ ዝተላዕለ ህዝቢ ዘካየዶ ቃልሲ እዩ ነይሩ ተዓዊቱ ነቲ ዝነበረ መራሒ ካብ ዓዲ ሰጒጉዎ ብድሕሪኡ ቁርብ እኳ ነቲ ስልጣን ካልኦት ሒዞም ክፀወትሉ እንተፈተኑ ኣብ መወዳእታ ግን ብትክክል ናይ ህዝቢ ምርጫ ተካይዱ ህዝባዊ ድኾነ ማለት ህዝቢ ድመረፆ መንግስቲ ፓርቲ ስልጣን ሒዙ ብሰላም ዝኸይድ ዘሎ ሃገር እዩ። ተሓንቲ ሃገር ተእንኩ ሃገር ብትክክል ዝኸደት ተን ካልኦት ግን ተፈላለየ ጉጅለታት ገሊኦም ናይ ኢስላሚክ ግሩፕ ከም ናይ በዓል ግብፂ ነቲ ዝተገብረ ናይ ህዝባዊ ናዕቢ ጅሆ ወሲዶም ኣብ ናታቶም ዓላማ ከም ዝቀየርዎ ኣብ ካልእ ቦታ እውን ልክዕ ብዝተፈላለየ መንገዲ ሲ ካብቶም ኣብ ስልጣን ዝነበሩ ደሒሹ ወገናት ስልጣን ሒዞም ነቲ ዓዲ ናብ ዝገደደ ኩነታት ስለደእትዋ ናይ ምክፋል ኩነታት ስለደእትዋ እዩ። ኣብ የመን እንድሕር ከድና ሕጂ እቲ ዝነበረ መራሒ ሕጅስ ርኢና ኣለና ለንቀነ ክንደይ ቢልዮን ዶላራት እዩ ኣብ ወፃእ ዓዲ ተቐሚጡ ብናቱን ብናይ ዝተፈላለዩ ሕቡእ ሕሳባት ተቐሚጡ ከም ዝነበረ እዩ ዝግለጽ። ካብ ዓዲ ዓረብ ታዝዳኸበ ትበሃል ሃገር ሲ ዝሃብተመ ሰብ መራሒ ያ ነይሩ ማለት እዩ። እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ንዕኡ ካብ ስልጣን ንምልጋስ ኣብ ዝተካየደ ግዜ እቶም ዝመፁ ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ገና ካብ መጀመርቱ እውን ነናቶም ጉጅለ ወይ ከዓኒ ኢንተረስት ግሩፕ ስለነበሮም እዩ ሁቲ ዝበሃሉ ንኣብነት ናይ ሽዓ ዓይነት ተቃወምቲ እቶም ሱኒስ ዝኾኑ ከዓኒ ብሓደ ሸነኽ ኩላቶም ሲ በብወገኖም እዮም ነቲ መንግስቲ ዘፍዎ ነይሮም። እቲ መንግስቲ ከይዱ ካልእ መፅኡ መልሹ ከዓኒ እቲ ካልእ መንግስቲ እውን ከዘይሰርሕ ኮይኑ ካብ ስልጣን ወፅኡ ሕጂ ዳርጋ መንግስቲ የለን ኣብቲ ሃገር እንታይ እዮም ዘለዋ እንዳሕሊልና እዘን ናይ ሱኒን ናይ ሺዓን ብሓደ ሸነኽ ኢራን እትድግፎም ሁቲ ብሓደ ሸነኽ ከዓኒ ምስ ኣልቃይዳ ተተሓሓዙ ሕጂ ከዓ ኣይሲስ ኣትዮሞም ኣሎ ኣብኡ ኣብ ኢራቅን ኣብ በዓል ሲርያን ካሊፌት ኣቁና ኣለና ዝብሉ ዘለዉ ሳኣብኡ ተኣታትዮም ኣለዉ ይበሃል ኣሎ። ሕጂ እዚ እቲ ነገሩ የመን ሕጂ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣላ። ዓዲ ኮይና ክትነብር ድያ ወይ ስፋሕፋሕ ክትብል እያ? እቲ ሓደ መጀመርታ ድመፅ እንታይ እዩ ሰሜንን ደቡብን የመን ሲ ናብ ክልተ ዝኾናት ናይ ቀደመን ፋናጨላ ኮና ዝብል እዩ። ካብኡ ንላዕሊ ከዓኒ ከከም ዘለዎ ኮይነን ውን ሲ ፋሕፋሕ ኢለን ወናኒ ደይብሉ ናይ ኩሉ መፃወቲ ዝኾነ ሜዳ ኮይነን ነውሒ ግዜ ክኸዳ ይኽእላ እየን። ኣብዚ ኣሜሪካ ኢዳ ብሰፊሒ ከምተእትወሉ እዩ ዝንገር። እታ ንሳ ትድግፎም ጉጅለታት ስልጣን ኣብ ኢዶም የለን ኣብ ሓደ ሓደ ቦታታት ጥራሕ ም ዝቆፃፅሩ ዘለዉ። ስለዚ ኢራን ሲ ብሓፂሩ እቲ እስራኤል እትፈርሖ ዝነበረት ኣብ ናይ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ባብ ኤልማን ደመታእታተዊ መርገፂ ክትረክብ እያ ማለት እዩ ንድሕሪ እዚ ቀፂሉ።
ስለዚ እቲ ናዕቢ ምስተላዓለ ነቲ ናዕቢ ኣልዩ ህዝባዊ ዝኾነ መንግስቲ ክፍጠር ዘይምኽኣል እዩ እሞ እዚ ካብቲ ህዝቢ እውን ካብቲ ናይተን ሃገራት ዓቕሚ ወፃኢ ስለ ዝኾነ ድዩስ ወይስ ካልእ ነገር ኣለዎ እዩ? ስሙልጌታ
እወ ግን ከቢት እያ እዚ ገና የተፈለጠ የለሎ እንታይ ማለት እዩ። ዓረብ ስፕሪንግ ማለት ሓደ ነገር ኣረጋጊፂ እዩ እንታይ እዩ እዞም ዕራብ ሲ ስልጥናት ይኮኑ ወይ ፍላጣት ይኮኑ ዝመሰሎም ልድልናው ልድልቶምስ ደውልውሉ ይኹን ትቃለሱ ይኹን ሽፋ ዘለኣለም ብመንግስትታት ላትጨፍጨፍሉ ነብሩ እዮም ና ምናልባት ዲሞክራሲ ሳይከኣድ ዝኾነ ዞም ምዕራብ ዓዲ ታስኡ ኢልካ እዩ ዓገርገር እዩ ዓይነት ዝብል ፅዋታት ነይሩ ቀድሚ እዩ። እዞ ዓረብ ስፕሪንግ ንብዙሕ ዓድታት ዳርጋ ዓለም ንዓለም ፈላጣሲ ናደብሉ ኣገሪምዎም እዩ። በተለይ ኣብ ግብፂ ዝተረአየ ስፕሪንግ ናይ ግብፂ ወጣታት ዝረእይዎ ዲስፕሊን ዝረእይዎ ፃዕሪ ስኢልካ ምንም ጥይት ዘይተኮስካ ማለት እዩ ቆልዑ ጥራሕ ጫውጫው ኢሎም ኣብ ፅርጋኣትዮም ብጣዕሚ ሓያል ዝበሃል ኣብ ሚድል ኢስት ሓያል ዝበሃል ነበረ መንግስቲ ኣምቲ ከንቀት ክትት ኣለዉ ተኣምር እዩ ብዙሓት ተመራመርቲ ክሻውሎም ማሓንቲ ሙሉእ ብሙሉእ ኣይተረድኦም ሰውታ ኢና ንብለና ዝሕዚ ዝበልክ እየ ልክዕ እዚ ኣረብ ስፕሪንግ ሲ ዝረአዮ ነገር እኒኦ ዶ ዝብል እውወ እኒኦ ልክዕ ህዝብታት እንድሕር ተፀቂቶም ድላዮም ዓይነት ህዝቢ ይኹኑ ድላይ ክወል እዮም እንድሕር ተፀቂቶም ክላዓሉ ዝኽእሉ ምዃኖም እሞ ተልዒሎም ዘለ ልትልፀወጦም ሓይሊ ክደፍኡ ዝኽእሉ ምዃኖም ተረጋጊፁ እዩ ኣብ ግብፂ ተርእዩ እዩ ኣብ ቱኒዝያ ኣብ ሊብያ ኣብ የመን ኣብ ሶርያ ወላ ኣብ ሶርያ ህዝቢ ታእዩ ብዙሓት ፀሓፍቲ ህዘት ኣያምኑ ኣለዉ ኣረብ ስፕሪንግስ ዳርጋ ክሳራ እዩ ዘይተጀመረ ዶ መሐሸ ነይሩ ክሻ ምባል ይበፅሑ እኒኦ እዮም ግን እንታይ እዩ መጨረሹ ተፈሊጡ ድዩ ተርእዩ ድዩ ከዚ ንርኢ ኣለና ኢና ገና የው ጉዕዞ ኢሉ ኣሎ ኣብ ግብፂ ወታደራዊ መንግስቲ ይነጊሱ ኣሎ ኣብ ሊብያ ገና ጥዑ መንግስቲ የለይ ኣብ ቱኒዝያ ዳሕና ዝበሃል መንግስቲ ኣብ ስልጣን ሒዙ ኣሎ ኣብ የመን ዝገደደ ሓሚቑ ኣሎ ኣብ ሶርያ ክሻብ ሕዚ ጦርነት ይካየድ ኣሎ ስለዚ ክሻብ ሕዚ ዘሎ ሽግር ጥራሕ እዩ እቲ ሚዛን ተመዝን ትርእዩ ሕዚ ሽግር ጥራሕ እዩ ግን እዚ ተወዲኡ ድዩ ሽግር ሃመይ ገና ሽግር ንምእላይ ቃልሲ ይግበርለይ ሕዚላ ስለዚ ኣይ ቲንክ ንእሽተን ክንፀንሕ ይግበርና ኢለየለ ሓስብ ኣነ ንሃረብ ስፕሪንግ መጨረሻ እንታይ ኮይኑ ልብል ጥያቄ ልምለስ እዚ ከዚ የኮነ ገና ቁርባ ዓመታት ክንቆፅር ይግበርና ኢለየለ ሓስብ
ጥቡቅ ግርማ ኣምበኣር ክንፅበ ኢና ክንርኢ በዚ ክውድ እየ ንክልቲኹም ኣጋይሽና ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ከምኡውን ኣቶ ሙልጌታ ኣርጋዊ ንግዜኹም ንዝሰፊሕ መብርህታትኩም ኣዝየ ድመስግነኩም ይቐኒለይ
ኣንሕናለ ኣኒየለይ ምንያኒየልናዶተርበርሀ
ብሰለስተ ተኸታታሊ መደባት ስፍሕ ዝበለ መብርሂ ኣብ ክፋል እቲ ዓለም ንዘሎ ኩነታት መግለፅታት ዝሃቡና ኣጋይሽና ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስን ኣቶ ሙልጌታ ኣረጋውን ኣዚና ነመስግን እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም
ሰላማትኒዕስንጎይተበኣሜሪካ ብትርኛ በትሪ ኣብ ዝሓለፈ ዝገበርካ ቃለመጠየቅ ምስክልተ ኢትዮጵያውያን ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ስርዓት ኢትዮጵያ እቲ ሓደ የሓይሲ እቲ ሓደ የሓምቕ ኢልካ ዝፈላለዩ ሰባት ኣይኮኑን ምክንያቱ ክልቲኦም ነብሓይቲ እቲ ዘለዎ መርገፅትን ኣርኣያታትን ኣብ ልዕሊ ውሽጢ ስርዓት ኢትዮጵያ ዘለዎ መርገፅታት ተዛረቡ ነይሮም ወልቅ ሱ ፅቡቅ እዩ ኢትዮጵያ ካብ ሓደ መስፍናዊ ሕብረተሰብ ዝመፀት ስርዓት ሃገር ስለዝኮነት እዚ ሕጂ ሓጎፅጎፅ ናይ ኢትዮጵያ ወይ ሓጎፅጎፅ ናይ ስርዓት እዚ ከይሓለፈቶ ኣብ ሓደ ፅሩይ ዲሞክራሲ ክትኣቱ ክደይቶ ትኽእል ስርዓት ኢትዮጵያ ዘካየዶ ዘሎ ቃልስታት ናይ ባሓከ ዝናኣ ድዩ ከምኡ ዓይነት ቃልስታት ኣብ ኤርትራ ብምስኣና ና ንሳቃ ዘለና እሞ ይበል ይበል ዘብል ኣካይዳ ክየዳሎ ረኒለይ ፍለብርሃንያ ይክንቦ
ሃይ ቪኦኤ ክልተ ኢትዮጵያውያን ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘሎ ድኽምነት ምቕናስ ኣካቲዕኹም ነይርኩም ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ብክልቲኡ ሳይድ ሪኦም ከይወገኑ ፅቡቅ ኣቕሚጦም ኣለዉ ሓደ ሓደ ተቃውምቲ ኣለዉ ጠቕላላ ኣብ ዓድል ኣሎ ነገር ብምሉኡ ኣውዲቖም ዓድል ጠፍእ ሎ ምዃኑ ካሊእ ካሊእ ዘሎን ለየሎን ለውምፁ ኣለዉ ናይዞም መናእሰይ እዚኦም ግን እቲ ዘሎ ሓቂና ዘርዝርኦም ዝዛረቡ ነይሮም ከምዚ ዓይነት ነገር ንወደፊቱም ክተምፅልና ፅቡቅ እዩ ግን ኣብ ኣሜሪካ ተቐሚጦም ከምሊ ምሩፅ ኣብርሃ ኤዳኮታ ልብል ተቃዋሚ ማለት ሲ ጠቕላላ ፀላኢ መንግስቲ ገይሩ ለቕምፅ ሰበል እንዲኦም ንመንግስቲ ፀላኢ እዩ ማለት ሲ እዞም ከምንምሩፅ ዝበሉ ጠቕላላ ዘሎ ሓሳባት ከይቐርብ ከም ፀላኢ ገይርካ ኢትዮጵያውያን ሓሳብ ከይለዋወጡ እዚኦም መጥፈት ዓዲኦም ላበልካ ከምዞም ሓደ ሓደ ዘይነቕሑ ካድሬታት ኣብ ዓዲ ዝብፅብጥ ኣለዉ ኣብ ኣሜሪካ ተቐሚጡ ናይ ኣሜሪካ ዲሞክራሲ ዘይተረድኦ ሰብ ተልዩ ኣቶ ምሩፅ እዩ ምሩፅ ተቃዋሚ ምህላይ ማለት ሓደ መንግስቲ ጠቃሚ እዩ ሕማቕ ተቃዋሚ ዓዲ ከጥፍእ ዝተለዓለ ተቃዋምቲ ኮይኑ ወ እዚኦም ህጋውያን ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኖም ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝዛረቡ ሰባት እዮም እዚኦም ክተብረታትዕ ይግበአካ እምበ ፋኑስ ክጠፍእ እዩ እናልካ ስኡካ ምክንያታዊ ዘይኮነ ቁም ነገር ዘይብሉ ነገር እዚ ሬድዮ ፕሮግራም ኣይተበላሽዮ በይዛኸባ ይቀኒለይ
እዚ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝተሳሂቡ ጋዜጠኛታት ኣብ ኤርትራ ናይ ምእታው ካብ ዝጀመሮ ክትድግፎ ኣለኩም እምበር ነቲ ነጋቲቭ ነጋቲቭ ናቲ ነጋቲቭ ማለት እቲ ዝጎደለ ጎደለ ካብ ተመሓላለፉ እቲ ዝተባሃለ ልክዕ ከም ክተመሓላልፉ እዩ ኣነ ዝብል ዘለኹ ንካልኦት ካ ዕድል ንክረኸባ ንካልኦት ጋዜጠኛታት ካ ንካትዋ ናብ ኤርትራ ንስኻትኩም ከ ጥዑይ ክትዛረቡ ክትገለኩም ንስኻትኩም ከ ክትሓቶ ትክእለኩም ንስኻትኩም ከ ክትዋፈሩ ትክእለኩም ኣብ በዓል ኤርትራ ዘሎ ሽግርኒ ድሎ ፅቡቕን ክተመሓላልፎ ትክእለኩም ግን ናትኩም ግን ንካልኦት ማስ ሜድያ ዝዓገት ዓይነት ዜናታት ኣይዘመሓልፉ ንካልኦት ንኸይክዕዘማ ከመይ ዳ ይቲ ስራሕኩም ንሕና ስክርዳና ይካል እንተ ቀጥታ ነቲ መንግስቲ ጥራይ ትንክ ዘሙ ተመሓልፉ ዳንኤል ሕጂ እውን ካብ ካናዳ
ሃሎ ቪኦኤ ኣብ ናይ ትማሊ ናይ ቢቢሲ ፀብፃብኩም ከምዝሰማዕና እዮም እንታይ ዓይነት ፀብፃብ እንታይ ዓይነት ሞዛይክ ዝኾነ ፀብፃብ እዩ ኣይተረዳኣንን ሰለስተ መንእሰያት ናይ መወዳእታ ቢራ ሰቲ ነይሮም ንሱዳን ክኸዱ ኣስመራ ብመንእሰያት ዘዕለቐለቐት ከተማ ኣስመራ ፅብቕት እያ ናይ ሚልዮንዮም ገሉ ሸቶ ኤርትራ ተዓዊታ እንታይ እዩ ትዘረባ ዝመሰረቱ እንታይ ክትብሉ ስለ ዝደለኹም እዩ ከምዚ ዓይነት ፀብፃብ እዚ ምስቲ ኣብ ሕብረተሰብና ኣብ ግምት እያ እዚአ ዝከታተለኩም ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝከታተለኩም ኩሉ ናይ ኤርትራ ናይ ትግራይ በሎ እዚ ኩሉ በረኻታት ዘሎ ሃገረሰብ ትሑት መናብሮ ዘሎ ብሬድዩ ይርጭን ኢሉ ዝሰማዓኩም ምዃኑ ኣብ ግምት እቲኹም ንመን ከተሕልፍዎ ከም ዘለኹም መልእኽቲ ንፁር መልእኽቲ እንተትሕልፉ ዝበለፀ ነይሩ ክብለኩም ዘለየ እሞ የቐኛለይ ሸባየ
የቐኒልና ወሃብቲ ርእቶ ግዜ ክወሰድኩ ኣቐዲመ ከም ዝጠቀስክዎ ኣብ ፈነወና ገለ ፀገማት ናይ ምክትታል ስለ ዘጋጠመኩም ገለ ፍታሕ እውን ክንሕብረኩም ክንፍትን ይርዳኣና እዩ ገለ ለውጥታት ምግባር ስለ ዘለና ኢና ብዝኾነ ግን እቲ ነገር ከም ዝስዕብ እዩ እቲ ብቁፅሪ ቴሌፎን ደዊልኩም ትጥቀምሉ መስመር ዝሓለፈ ሰኑ ጥራሕ ፀገም ከም ዘጋጠሙ እምበር ድሕሪኡ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኢና ንፈልጥ ትድውሉሉ ቁፅሪ ንምዝኽኻር 213-4993-0272 እዩ ንቁፅሪ ዓዲ እንግሊዝ ትጥቀሙ ድማ 44-33-00102-266 ኢልኩም ደውሉ ሕጂ ድማ ነቶም ብኢንተርነት ትሰምዑና ገለ ሓበሬታ ክንህብ ክንፍትን ኣብቲ ገጽ መርበብ ሓበሬታና ለውጢ ጌርና ኣለና እንደገና ለውጢ ንገብር ስለ ዘለና ኢና ንኣብነት እቲ ዝፀንሐ ብሸነኽ የማን ትሕት ኢሉ ተቐሚጡ ዘሎ ሰሙናዊ ፈነወ ትግርኛ ኢሉ ሰኑይ ሰሉስ ረቡዕ እናበለ ዝዝርዝር ኣብ ቅዕኡ ክደፍዎ ኣይሰርሕን እዩ ኣብ ክንድኡ ኣብ ላዕሊ ኣብቲ ላዕሊ ክቢልኩም ንፀጋም ተሪእኹም መወዳእታ ዝተመሓላለፈ ፈነወ ትግርኛ ዝብል ኣሎ ኣብ ማእኸል ሕጂ ውን ኣብ ላዕሊ ዝቕፅል ፈነወ ኢሉ ትሕትኡ ከዓ ፈነወ ትግርኛ ዝብል ኣሎ ኣብቲ የማን ላዕለዋይ ዘሎ ኩርናዕ ናይ ፌስቡክ ትዊተር ካልእን ካልእን ዘሎ ብዝኾነ ግን ኣብቲ ማእከል ፈነወ ትግርኛ ዝብል ብፍላይ ኣብ ላዕሊ ማእከል ፈነወ ትግርኛ ዝብል ተኸድኩም ናይ ሰሙን ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ሰሙን ዝሓለፈ ምናልባት ክሳብ ወርሒ ዝቅፅል እውን ዘመሓላለፍና በብመዓልቱ በብዕለቱ ተቐሚጡሎ ስለዚ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ምሕዝነትና ይቐፅል እምበኣር ክንሓልፍ ሓዳሽ ሙዚቃ ረኺብና ቅድማ ቢላ መንያ ቐሚጣትለይ ናይ ምሕረት ኣብ ገብረዝጊ ባሃል ሳንድሮ ስደት እያ ትብል ካብ ስዊዘርላንድ ይመስለኒ ቅፅል
ተፀብቐ ማዳኻብ ገፀይትረሓቕ ወደይ ጥዒምዎ መታንክትብሊ ሕጉስ የ ዝበስል ኣብ ዝልኩ ስእሊ ውሽጠይ ዘለዎ ግን እንተ ትፈልጥዮ ስደት ምህለወይ ማየ ዝፈምክዮ
ፅባሕ ይራኽበና ስቕልዋም ለይቲ
ሕጉስ የ ዝበስል ኣብ ዝልኩ ስእሊ ዓበ ዕድልውን ውሽጠይ ዘይምስኣሉ ኣብኡ ዘለዉ ሓቂ ማማየ ይምስልዋሉ ስራሕ የለንገይሉ ውላት ናይ ውሽጠይ ሽዕዮም ዝቕቀሉ ብዓቢኡ ማማየ ተስፈኽከይምህም ኣነ ውን ድሕርዚ የየየየየ ንዘይረድኡ ኸይህም
This program has come to you from the Voice of America, Washington.